Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus, ne bucurăm că Bunul Tatăl din Cer ne-a dorit această ocaziune ca să ne putem întâlni astăzi, să ne bucurăm din Cuvântul Său. Te rog și pe șasă. Ar fi multe de vorbit planului Dumnezeu și învățăturile sale sunt multe. Planul e minunat, armonios, bogat, dar fiindcă timpul este limitat și prea mult învățătură obosește trupul, m-am tot gândit și eu și chiar dacă am vorbit rândul trecut, vreau să repetez. Punctul principal în viața fiecărui om este legătura sa cu Dumnezeu, împăcarea sa cu Dumnezeu. Că prin strămoșul Adam s-a produs o despărțire. Neamul omenesc a devenit despărțit și s-a născut sub această condamnare. Ba de atunci încoace o tot degenerat, o tot decăzut și astăzi ești foarte depătat de Dumnezeu. După cum era în tipurile levitice, noi ne-am născut în tabere. Și trebuie mult studiu, multă trudă ca să ne ridicăm până când să ajungem la barem, cum aminti și sora Anuță, la starea de din curte sau din stare de desăvârșire. O revizuire, o analiză, e bine să-și facă fiecare om. Nu știu dacă am vorbit de bastard sau nu am vorbit rândul trecut, eu am mai uitat, am mai vorbit în mai multe locuri. A fost o greșeală din partea lui Avram să-l ajute pe Dumnezeu la împlinirea planului său. Că vedea că ești cam bătrân și în tine și în semințea ta s-o binecuvântată de neamurile pământului, era făgădința, și atunci s-a gândit că să intre la roabă și astfel a produs o sămânță de copii nelegitim sau bastarzi. În traducerea Cornilescu Revizuită spune copii nelegitimi, în Nițulescu copii firești, într-o altă traducere spune chiar bastarzi. La bastarzi naturali nu se mai poate face nimic, greșeala părinților. La bastarzi spirituali se poate. Are o șansă de corectare. Două variante. Una este dacă nu s-a împărțit drept cuvântul adevărului din partea vorbitorilor. Se întâmplă acest lucru. Dar dacă cineva totuși nu a înțeles atunci, nu a înțeles lucrarea, a făcut botezul în apă și el nu era un frate consacrat sau o soră consacrată, nu era nici, nu putea să fie conceput de Spirit Sfânt, asta se poate completa, se poate corecta pe parcurs. Dacă nu este pentru această lucrare în prezent și se pare prea greu, cum arată Domnul Iisus cu pilda cu turnul, la Luca, în capitolul 16, care eu s-o citesc acum, mi-am pus mâinile pe masă, atunci va rămâne pentru viitor și să l-am păcat atunci cu Dumnezeu. Atunci nu trebuie atâta jertfă, nu trebuie de o jertfă, decât va fi ajutat. Așa.
Frate Mitru,
poftim?
Noi suntem de acord tu să stai pe scaun.
Da, dar
că
prima dată, ce se vreau? Că
noi suntem puțini și te auzim.
Prima dată vreau să citesc mama pentru ziua de astăzi.
No,
un pic de introducere am făcut aici, dar voi citi mana și un pic de completare din studiul 5. No. Ce să iau acum?
Nu ai mana?
Ba da, uite aici. Data de 16 noiembrie, îi spunem felul următor. I-a făcut ce putu. Marcu 14:8. Noi nu am avut privilegiul, sora Cum este Maria?
Anica.
Marisa?
Anica. 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 Anica.
Pauzi acum, acum auzi cum vorbesc acum.
Da, acum, dar nu te-am auzit pe cuvintele, dar am adăugat.
Acum că tot iar am uitat, dacă cunoști mai tot, o să vorbesc mai tare.
Dacă poți, bine, dacă nu...
Ziceam că da, nu poți tu să vii mai aproape. Noi nu am avut privilegiul ca să ajungem în contact personal cu scumpul nostru Mântuitor. Și ce înseamnă cuvântul privilegiu?
Ocazie.
Nu, dragă. Un drept pe care nu l-au toți. Ocazie s-ar putea folosi sinonim prilej. Sau ocazie. Privilegiu este un drept care nu l-au toți. Sau o favoare. Nu am avut acest privilegiu, acest drept. Dar noi avem privilegiu ca să ungem pe frați cu mireasma dulce a iubirii, a simpatiei, bucuriei și păcii. Cu cât ne va costa mai mult această unsoare, eu trebuia să-i dau la frații la slavii să-și așească mâna, nu? Nu era bine.
Acum citi, acum gata, dacă ai început.
După ploaie că pe noi. A simpatia, bucurie și a păcii. Cu cât ne va costa mai mult această unsoare în privința abnegației noastre, cu atât mai prețioasă va fi în ochii fratelui nostru mai mare, care a declarat că ceea ce facem sau nu facem fraților săi, lui îi facem sau nu îi facem. În continuare, câteva puncte. Vasul nostru de alabastru este inima noastră, care trebuie să fie plină de parfumurile cele mai scumpe și plăcute, a dorințelor bune, a iubirii față de oricine, mai ales față de Hristos, capul și Domnul nostru și față de membrele corpului său al bisericii și mai presus de toate încă față de membrele picioare care acum sunt cu noi și asupra cărora trebuie să vărsăm parfumul prețios al iubirii și smereniei. În numele lui Iisus, că noi ai lui suntem. Are completare în extras. Nu știu dacă putem să știm un pic din extras.
Da, nu știu ce extras acum.
Nu aveți extras aici?
Nu aveți, dar nu știu.
Dacă nu este niciun bai.
În extrasul de vechere?
Da.
În turul de vechere.
Nu căuta că nu.
Completare?
Are un singur paragraf.
Are
completare.
Combinat cu 243, dar nu mă cheamă. Păi de la 14 la 3 la 8. Nu se referă de aici.
Nu dai parte dacă nu, că aia ești completare destulă. Nu-i lua de la început, pentru că e prea lungă vorbirea și mai sunt și altele de amintit. Este vorba de spre Domnul Iisus că a fost oaspete la casa lui fratele Lazar pe care îl învease din morți, ea mai avea cele două surori, Marta și Maria. Și acum, în continuare, spune așa, ungerea cu mirea este foarte scumpă. Desigur, ambele surori s-au împărțit la lucru. Marta trebuia să servească la masă, iar Maria a servit în felul său special cu ungerea. Mesele orientale erau totodată loc de odihnă și masă. Și oaspeții ar fi propriamente mai bine reprezentați ca zăcând la masă sau șezând jos. Se obișnuia să se răzima într-un cot în timp ce cu cealaltă mână se ducea mâncarea la gură. Când Domnul ședea la masă mare a avut posibilitatea de a se apropia de capul și picioarele sale, așa i-a uns întâi capul și după aceea picioarele. Cuvântul mir dă mai degrabă un înțeles greșit decât adevărat. Cuvântul parfum ar arăta mai potrivit fluidul sau oleiul întrebrânsat. Valoarea mirului se arată că ar fi o sumă de peste 300 dinari, dar cei 300 dinari corespund cu venitul de pe un an a unui muncitor de pe vremea aceea. Era foarte scump. Și astfel au o valoare de 3 până la 600 dolari în valoare de astăzi, ceea ce în banii noștri ar face o sumă de 30-60 de mii de lei. Într-adevăr, aceasta a fost un mir foarte scump, oricum i-am socotit prețul. Că susținerea noastră nu este exagerată, o dovedesc de altfel și scrierile vechi. Noi auzim de pildă că Horațiu, celebrul poet roman, a voie să dea un butoi de vin pentru o cică de mir de tot mică. Chiar și astăzi se plătește pentru un parfum 100 de dolari unța sau 32 de grame, adică pentru oleiul de roze. Conform acestui preț, alabastru Maria trebuie să coste cam 1200 de dolari. Au făcut o jertfă mare, de-aia unii au fost invidioși, mai ales Iuda, că de ce s-a făcut această risipă, când putea să se vândă banii, să se vândă oleiul și să dea bani la sărați. Dar asta a fost un pretext, că ar fi vrut să pună el mâna pe bani. Întrebuințarea acestor fel de parfumuri scumpe a fost foarte rară. Chiar și împărații le foloseau în mod cruțător. Dar când se foloseau, ele se turnau pe cap. Maria, urmat acest fel de întrebuințare, și-a turnat parfumul pe capul învățătorului. După cum ne spune Matei și Marcu, iar după ce i-a turnat parfumul pe cap, i-a mers și-a unsit picioarele sale și apoi i l-a șters cu părul capului ei. Ce chip de devotație iubită! Picioarele care totdeauna sunt cele mai de jos membre ale corpului și părul capului care servește. Femeilor, ca o găteală și podoabă deosebite, sunt potrivite așa într-un chip în care se dă de înțeles că Maria a privit pe Domnul și învățătorul său, ca sunt fără margini mai presus de dânsa. Ea l-a privit întâi ca pe un om foarte miraculos, care a vorbit cum niciodată n-a vorbit un om. Mai târziu ea l-a recunoscut că el este un mare învățător, trimis într-un timp special. Și în sfârșit, prin învierea lui Lazar din somnul morții, ea s-a convins că puterea totputernicului este întrânsul, că el niciodată nu poate fi altul decât Fiul lui Dumnezeu. Și conform cu aceste însușiri ale sale, ea i-a arătat distincțiunea cuvenită, aprecierea cuvenită. Ea nu l-a putut ajuta la un tron pământesc, dar a voit să arate că ea este serva sa prea devotată și eternă. Ea nu a putut dovedi onoarea și respectul înaintea întregului Israel, dar ea a putut să-l respecte și să-l onoreze în casa ei. Ea nu a putut să-i vestească lauda, să-i cânte mărirea, dar ea a putut să-l adore în inima ei și să toarne asupra lui un miros bineplăcut, care nu numai că i-a umplut casa de un parfum dulce, ci-a împodobit feminitatea în general cu o mireasmă gingașă de onoare de atunci și până în ziua de astăzi. Ea a făcut ce putut, zice Domnul. Ea și-a arătat devotamentul în modul cel mai potrivit posibil. Cât de adevărate sunt celelalte cuvinte adause de Domnul la această întâmplare. Oriunde va fi predicată Evanghelia, se va spune și ce a făcut aceasta spre amintirea ei. O amintire prețioasă despre un caracter măreț și o inimă iubitoare. Dacă luăm în considerare parfumul, binecuvântarea și întărirea ce a fost turnată asupra poporului Dumnezeu prin acest alabastru, atunci trebuie să spunem că acest parfum prețios, în realitate, s-a dovedit foarte ieftin. Da, pentru că era acel pe care l-a uns Maria, era un om minunat, era Fiul lui Dumnezeu și avea o misiune foarte nobilă pentru întreg neam omenesc. Ea a dovedit asta înainte de moartea sa și învierea sa. Mai departe spunem, dar nu vreau să ne ocupăm cu asta. Atâta și mi-amintesc că de mult am citit pe aici, că Dacă ar fi întârziat câteva zile, nu mai putea să facă acele lucruri. De-aia îndeamnă că e bine să ne grăbim și noi, dacă avem o posibilitate să ajutăm pe frați, pe membrele picioare, bine să o facem cât mai
de vreme. Poți să stai pe scaun, frate mic.
Acum, da. Acum, da, dar revenim la explicația manei de pe data de 14 noiembrie. Deci, azi e 16, alaltă ieri. Și de aici avem ceva completare. Și aici am volumul 5 și ar fi și în volumul 4. Dar aparține partea negativă. Partea negativă nu e mare îmbucurătoare, pentru că știți că sunt două părți. Partea pozitivă, partea negativă. Partea pozitivă, ce trebuie să facă omul credincios? Adevărat omul credincios, ce face și ce trebuie să facă? Partea negativă, ce nu trebuie să facă omul credincios și ce nu face adevărat omul credincios. Și la asta noi trebuie să învățăm mult. Ce-ar fi bine să facem și ce-ar fi bine să nu facem? O greșeală care s-a strecurat din partea marelui vrăjmaș, prin care a înșelat aproape, să zicem, lumea creștină, cam nu mergem în continentele Asia, Africa, unde sunt alți profeți, sau cum să le spunem, Buddha, Confucius și Mohamed și alții, Brahmaputra în India. Dar aici, în lumea, Europa, unde e centrul civilizației și al culturii și al religiosității, aici, marele adversar al lui Dumnezeu și al omului, au inventat de diferite forme de creștinism. Și astea se numesc imitații false. Toți oamenii credincioși trebuie să fie imitații, dar nu false, adevărate. Un singur model avem pe Domnul Iisus. Noi trebuie să copiem caracterul nostru pe caracterul Domnului Iisus. Partea asta negativă nu i s-o dat destul de importanță și după cum arată această mană, e textul din Fapte, capitolul 20, versul 28-29. Uitați ce ne spune și după asta mergem puțin în studiul 5 și ar fi bine și în volumul 4, dar să vedem. În 14 noiembrie. De aceea luați aminte de voi înșivă, orientat între voi lucruri grozav, necru sunt urma. Și între voi înșivă se vor ridica bărbați vorbind lucruri sucite. Traducerea corectă asta e, nu stricărțoase, e stricărțoase fere, dar cărților sucită un pic, ca și acul la linia ferată, sunt de 10 și unde, la 100 de kilometri. Ca să tragă după sine ucenici. Fapte 20, 28, 30. În trei locuri avem texte și prima dată vreau să le știesc pe astea. Și apoi dăm la explicație. Este acolo în Fapte și este în Efeseni și în 2 Petru. Aici vreau să iau de mai de sus puțin. Sunt apostol Pavel la această ultimă întâlnire cu bătrânii din cetatea Efes, le spune mai multe lucruri. Și văd că am însemnat aceea, am subliniat versul 21 din capitolul 20. Dar citim și versul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și să vestesc cu iudeilor și grecilor. Pocăința față de Dumnezeu una și credința Domnului Iisus a doua parte. Nu se putea începe pe credința fără pocăință. Și acum, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu numai, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum ar fi scumpă, ci vreau numai să însușesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Ce lucru minunat! Cât curaj a avut omul ăsta, câtă iubire pentru planul lui Dumnezeu și pentru viitorul său popor. Și acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți așa în mijlocul care am luat propovădit împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Aici a fost greșeala, că s-a pus accentul pe numai pe unii lepăși și unii au rămas. Niciodată nu s-au mintit. Am vorbit de devastat. Niciodată frecventeza adunările este ale fraților noștri de 64 de ani. Niciodată nu au avut un frate un subiect despre bastarzi. Rău! Nu aș vrea să spun că toți bastarzii sunt oameni răi. Nu. S-au strecurat și oameni răi. Eu am fost un pățit. Așa m-au păcălit. Le-am suferit toată viața. Poate așa a trebuit. Tatăl a îngăduit. Povestea mea lungă, nu vreau să vă spun acum că nu avem timp pentru asta. Dar destul de rău. Destul de rău că avem volumul 6, în capitolul 6, care este ordinea și disciplina, arată 6 feluri de adunări. Printre care, dacă s-ar fi respectat aceste 6 feluri de adunări, 4 una după alta și după ce mai urmează două, o adunare pentru prieteni și o adunare de studii biblic. Astea nu spuse în regale 4. După aia spuse, mai târziu. Atunci trecea toate persoanele printr-o cenzură și nu putea să fie atâția bastarzi. Dureros că sunt foarte mulți. Majoritatea. Dar pe ce-i putem cunoaște? Volumul, într-o revistă, pe ce-i putem cunoaște? Nu putem cunoaște după spirit sau după declarații, după roade, nu am putea greși. Dar putem să recunoaștem după declarația lor, după mărturisirea lor. Dar nu s-a întrebat niciodată. Zice, nici trebuie să mă supăr dacă mă întreabă un frate sau soră, frate, ești consacrat? Da, sunt sau nu sunt. Eu vă spun ceva, poate o să și râgeți un pic de mine. Soția de acasă, eu de mult am avut obicei că umblam printre frate și când am până nu m-am căsătorit. Zice, te tot duci și pătăp cam departe. Mă duc acolo, sunt frați consacrați și surori consacrate. Da, aici nu sunt. Păi nu prea, aici nu. N-am așa dovezi. No, bine. Adă-mi ipohârtie cât îți consacrați și atunci o-i crede. Eu tăiană am ascultat pe toți, am ascultat și pe ea. Și atunci mai uitam că mă duceam la adunări mari, dar odată mi-am adus aminte, chiar mă puseseră la vorbit, primul vorbitor în Sighet. Acum nu sunt sigur, chiar în Sighet sau în Cămara. Mare adunare în anul timpul de vară. Hop, îmi vine în minte. No? La urmă zic, am și eu ceva. Încă un frate, Pavelaj din Surduc, și el a avut anunțe că s-o treabă fișor. Cineva, dar n-am spus, așa am avut greșe, n-am spus că soția ea, că ești soție mult poate. Mi-au cerut ca să duc pe o hârtie frații și surorile consacrate. Tu l-ai, Doamne, când au văzut de alea, tot s-o spăriat. Nu mi-a fi dată unul, nicio. Dar am primit și mustrări. Păi cum pui tu la adunarea asta mare să-ți dea, să-ți declare care sunt consacrați și că nu sunt, care sunt consacrați? Dar zic, poate am greșit, nu știu, să mă ierta și așa mai departe. Nu mi-a reușit. Nu, acum să pun, dar iar am zis, cum pun eu aici și la noi, nu știu la noi în sat cât sunt. La noi în sat când am pus întrebarea, mai rău am ieșit. Nici unul nu a dat că e consacrat. Nu? Uite tu. Uite tu și-am pățit. Dar fratele Rusel arată într-un studiu, când se întâlnea cu un frate, cu un om, care se pretindea că Prima întrebare, sunteți consacrate? Sau nu sunteți consacrate? Nu-i supărarea asta. Dar satana așa a lucrat cum să încurce treburile și să margă rău. Că apoi intrați alte fel de oameni. Și la urmă trebuie să facă exclude și altele lucruri neplăcute. Continuăm un pic alții. A evita sau a nu aminti niște lucruri care trebuie. Asta poate nu i-ar plăcea la un să întreb. Da, sunteți consacrat. Ești consacrat, frate? Păi, scuze-mă, dar nu. Nu e supărare. Nici tată, nici domnul, nici domnul nu ne supărăm dacă nu ești consacrat. Dar te mai gândi sau te hotărâi, orică ești, orică nu ești. Dar ce s-a întâmplat? S-a făcut simbolul, botezul în apă, se repetează cina și el nu-i consacrat. Asta nu-i bine. Asta. Și atunci e declarat bastard. Dar dacă nu s-ar împărtăși, chiar dacă nu și-o dat seama atunci, că ăsta o face numai o dată, dar simbolul, împărtășirea din cina de mință se face anual, în fiecare an. Și se repetează un lucru care nu-i potrivit. Că Apostolul Pavel spune, cine se împărtășește în mod nevrednic, sfântul lui se împărtășește, că el face simbolul, dar nu face realitatea în fiecare zi, nu face jertfa. Și atunci se aseamănă cu bisericii luminale și cu sectele, că ei cred că dacă se împărtășește la pași, o dată pași, s-o mântuit, s-o împăcat cu Dumnezeu și gata. Dar nu e așa. Oho! Ușor de făcut simbolul, dar realitatea trebuie în toată zi. Și nu numai de la păcat, trebuie de la lucrurile bune, naturale. Aici trebuie jertfite, nu păcatul. Că nu m-am ferit să vă vestesc, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sânele tuturor, că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi și vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vorbi între voi lucruri răpitori, că nu vor cruța turma. Și se vor scura din mijlocul vostru oameni care vor rânța lucruri stricăcioase sau sucite ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegea și aduceți-o aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum vreau să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi, sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți sfinții. N-am rămânit nici la argintul, nici la aur vostru, nici la haina cuiva. Asta a fost o dovadă. Acum mergem la Efeseni, în capitolul 4. Deci punctul principal ar fi ăștia, oamenii ăștia de caracter de lup răpitor. Urât. Urât obicei ca să fie comparat sau asemănați cu lupii. Și pe departe s-ar fi adică sunt oameni credincioși. În Efeseni, în capitolul 4, iar amintește Sfântul Apostol Pavel despre această categorie de oameni, dar trebuie puțin citit mai de sus. Numai prin versul 13-14, dar eu l-am luat de la început, capitolul 4, sunt niște îndemnuri foarte bune și chiar din versul 8 am completare. N-am adus că este trecut aici în volumul 5 format mare. Vreau să știți puțin. Vă sfătesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrenic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unea Duhului legătura păcii. Și mai încolo arată în capitolul, adică în versetul 16, din el totul cu bine încheiat și sunt legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își crește creșterea potrivit cu lucrarea fiecare părți și în măsoare se zidește în dragoste. Și se al aliant.
Leagă la oaltă.
Asta, la poporul Domnului, liantul este dragostea. Că dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge. Și căutați să păstați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și v-ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecare din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Harul și darul, să știți că în limba maghiară nu este nici har, nici dar. Ei, în loc la har, spun milă. Cu atât mai bogată limba română decât limba maghiară. Nu în acest caz, într-un caz e mai bogată maghiară, dar mai rar. Adică, după măsura darului Hristos, harul lui Dumnezeu este harul mare, care ni l-a oferit prin Domnul Iisus, iar darul s-o dat, s-o împărțit, cât s-o împărțit și că la fiecare om credincios. Cine le-a dat? Spune mai jos. De aceea este zis, Sasul Iisus a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest Sasul, ce însemnează? Decât că înainte este pogorât să împărțe mai de jos ale pământului. Ceea ce s-a pogorât este același cu ceea ce s-a suit mai pe sus de toate celulele ca să umple toate lucrurile și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățători prin vicinea oamenilor și prin șiretenia lor în mijloase de amăgire. Ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la ceea ce este capul Hristos. Aici se face o comparație între conceperea și nașterea pământească cu această concepere spirituală. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, spune: când eram copil, vorbeam ca un copil, îmi dam părerea ca un copil, când m-am făcut o mare alipă, dar cu ce erai copilărești? Acum am un copil, stare de copil. Dar satana ce-a vrut? Să stăm tot la stare de copil. Și ne-o tăți învârtit învățături de clasa 1-a și a 2-a, o viață întreagă aproape. Dar n-am avut atâta discernământ sau atât ca curaj. Bine, măi, frate, ce mă înveți tu, nu mă învață Domnul așa. Să combați cunoștința, cunoștința care e punctul de plecare, că fără cunoștință nu-i nimic. Nici credința nu se poate dezvolta. Credința vine numai în urma auzirii. Dumnezeu ne vorbește și noi auzim prin cuvântul Său. Și în felul ăsta se dezvoltă, se cultivă credința. Prin cunoștință. Consacrarea. Mi s-a spus că eu nu trebuie să știu dacă sunt consacrat, numai Domnul știe. Altă eroare, altă lovitură. Și uite, așa a trecut viața cea bună. Când am fost și noi tânăra și cu fratele Savici. Ce să facem acum? Bine că Tatăl din cer bară-mă acum când te capă de-o descoperit, că nu-i destul atâta. Trebuie să trecem peste toată Scriptura este de insuflată și toată este de folos. Nu numai o parte. Ce să facă? Să învețe, să îndemne, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie bine pregătit pentru orice lucrare bună. Să fie un om întreg, să n-aibă lipsuri sau știrbituri. Chiar, o știu eu, minte, n-aș mai citesc explicația din Mana din 14, că este necesar, chiar indispensabil, să în toate felurile să fie pus la încercare omul credincios. Puțin aci, Deci, este firesc ca omul trebuie să fie și în stare de copilărie, dar el trebuie să progreseze în raport cu vârsta, cu lucrarea sa sau cu timpul care trece, să nu treacă nevalorificat, nefructificat. E tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietura slămeci. Și vestul și așa își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecare părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Un text mai citesc din 2 Petru, capitolul 1. Și după aceea citim explicația și puțin din volum iară. 2 Petru, capitolul... Da, nu, capitolul 2, chiar de la început, la versul 1. În oron s-a ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii inimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierdare praznică. Mulți vor urma în destrăbările lor și din pricina lor tale adevărului va fi vorbită de el. Aici a fost baiul. Că din cauza asta și alți oameni, poate erau unii oameni serioși, oameni potriviți, dar s-au potinit că aici s-a întâmplat ceva. În urma unor învățături rele, dăunătoare, au tras oameni care nu erau potriviți și este o învățătură care spune așa, tot aici în volumul ăsta, ce-ți dă Duhul Sfânt? Auzim vorbindu-se, este Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt. Ce ajută la un om, Duhul Sfânt? Asta pun întrebare, dacă dați voi, bun înțeles. Dar repede, Duhul Sfânt, ce-ți face Duhul Sfânt? Nu? Greu? Rolea întâietate. Sora.
Duhul Natalia. Sfânt este puterea prin care Dumnezeu lucrează cu noi. În măsura în care noi îl însușim, înseamnă că Domnul ne unge cu Spirit Sfânt și această ungere face ca noi să ne putem dezvolta spiritual.
Mulțumesc, sora Natalia. Ați fi un pic încă ceva de completat. Tot ce ai spus e adevărat. Dacă poate la altă soră, dacă nu, frate, sau dacă nu vă spun eu repede. Că fiecare știe. Mă, poate nu, s-a mai pus altă întrebare asta.
Și am un verset. Duhul lui Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul omului că este un copil al lui Dumnezeu.
Deci, Romani 8:16.
Deci Duhul poate adeveri împreună cu Duhul pământesc, omenesc ca unui om, dacă el este un copil al lui Dumnezeu sau nu.
Și ăsta adevărat și foarte bun la locul lui. Două-ți dă Duhul Sfânt. O iluminare lăuntrică și o putere, după aceea a doua parte, ca tot ceea ce ai învățat că ar fi voința lui Dumnezeu și ar fi partea ta, și o poți duce la îndeplinire. Dacă un om nu a primit Duhul Sfânt, chiar dacă ar nu poate trebuie o viață creștinească. Este aici în studie într-un loc, dar nu știu unde. Numai Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine poate alătura păcatul din mine. Dar oamenii ăștia care nu s-au predat, nu au primit Duhul Sfânt, și dacă vrea, nu poate trăi o viață creștinească în împrejurările de astăzi și când sunt atâția dușmani, atâția ispite, atâția obstacole, nu poate săracul. Ce să facă atunci? Dar de ce au ajuns în starea asta? Din cauza învățăturilor că au adus învățături greșite, învățături rele, dăunătoare. Câteodată îmi vine și ciudă. Mă și mâniu. De ce am fost eu atât de prost 30-40 de ani să tot ascult învățăturile astea. Să le tot întoarcem într-un circuit învățăturile elementare. Și măcar că am avut. N-am avut chiar așa că acum atâtea studii am avut. Volumul 1 l-am avut, 6 l-am avut, 5 nu l-am avut. Acum citim mana și după un pic în studiu. Din punctul de vedere al disciplinii, al încercării și ispitirii finale a Bisericii Lui Dumnezeu, cam către capăt, este de lipsă ca ea să fie expusă efectelor contrarii. Cum fratele de la masă poate să mă îndepărtează de Dumnezeu? Da, fratele de la masă, sigur. Ar fi de necrezut, ar fi ceva paradoxal. Căci acelora care biruiesc asupra acestor efecte contrarii, li promisă mare răsplată. Dacă vrem să trăim împreună cu Hristos, trebuie să dovedim că suntem vrednici a stăpâni în puterea credinței noastre față de Dumnezeu. A încrederii ce avem în cuvântul Lui, a zelului ce avem parte, a zelului ce avem pentru cauza adevărului, a suportării în pace, neînfricați nici chiar de mordea, de frimărilor și a prigonirilor, mai departe în puterea celei încrederi nemărginite ce am pus în puterea și intenția lui Dumnezeu, care încredere ne dă siguranța că Dumnezeu va elibera și va preamări biserica sa la timpul său. Acestora credincioși sunt menite mângâiele fericite ale psalmului 91. Dacă aveți o credință nespus de mari și scumpe, psalmul ăsta 91 are foarte multe completări acolo în această carte, în această broșură. Aici, în volumul ăsta mai mare, 5, este într-un discurs, într-o predică, învățătură despre acești oameni care, de fapt, nu au primit Spiritul Sfânt și nu pot aduce o învățătură ajutătoare, edificătoare, dar mai rău, aduc învățătură dăunătoare. E ceva de mirare, cam ciudat, dar uite, nici nu am putut crede lucrul ăsta. Dar o să vedeți acum imediat, nu așa de repede voi găsi, dar cred că voi găsi. Că dacă avem alte, mai rar citesc pe aici, da, pe aici n-am durat mult. Uite că l-am găsit. Semnele învățăturilor, că eu foarte lungile, ar fi 1, 2, 3, 4 pagini, dar nu așa, două subtitluri mai scurte. Semnele învățăturilor adevărați, care ar fi? Dacă apostolul îndeamnă pe tesaloniceni care să recunoască și să prețească anumite persoane, pe ce își întemeiază el acest îndemn? Oare își întemeiază el acest îndemn pe baza că persoana respectivă a primit un oricare titlu sau oficiu sau poziție? Pe nici unul din aceste motive. El își întemeiază acest îndemn pe faptul adevărat și bine cunoscut că aceste persoane i-au condus și sfătuit în Domnul. Și pentru ei să se respecte mai presus de iubire. Oare pentru că au ocupat un oficiu sau un caracter, un oarecare titlu? Nu, nici pentru... Nu, ci pentru lucrul lor. Pentru ce au fost colintenii îndemnați să se supună casei lui Ștefana? S-a întâmplat aceasta oare pentru un titlu de șef sau pentru însușirea unui oficiu sau unei slujbe? Nici de cum. Și numai pentru că ei s-au rânduit pe dânsii spre slujirea sfinților. Ei au fost activi în lucrul Domnului. Ei au primit dar și milă de la Domnul și ei au avut o inimă pentru poporul său. Ei nu s-au lăudat cu slujba lor și nu au susținut la titlurile lor, ci s-au rânduit pe dânsii plini de devotament în serviciul lui Hristos, în aceea că au servit poporului său. Aceasta este singurul și adevăratul temei pentru a servi în biserică. Nu există absolut nici o autoritate omenească pentru lucru despre care e vorba aici. Și aceasta este darul lui Dumnezeu și puterea spirituală care a fost dată prin Hristos, servilor săi și pe care ei au întrebințat-o cu răspundere față de dânsuri și cu mulțumire și recunoștință printre sfinții săi. Se poate ca cineva să susține a fi un învățător sau un păstor în biserică, sau cineva poate să fie chemat de oameni la o slujbă sau la un titlu de păstor, dar dacă el nu a primit un anumit dar de la capul bisericii și nu posedă acest dar, atunci totul este o deșertăciune, o însușire goală, o înșelăciune deșartă a sa însăși. Vocea unui astfel de păstor va fi vocea a unui străin pe care are lui Hristos, nu o cunosc și nici nu o vor urma. Ioan 10, 27, 5. Cred că cunoașteți versurile alea din Matei, capitolul 23, unde spune Domnul Iisus, să nu numiți tată pe nimeni, că unul singur este Tatăl vostru Dumnezeu. Și învățător să nu numiți pe nimeni, că unul singur este învățătorul vostru Hristos. Deci dacă vorbesc eu sau vorbesc un alt frate, dacă nu vorbește Domnul Iisus prin mine, atunci învățătura mea nu e bună. Dar nu numai că nu e bună, e foarte rea. Este căsoasă. Dar Domnul Iisus nu poate să vorbească printr-un om care nu s-o pute. Dar pe de altă parte, când e vorba de un învățător înzestrat cu un dar al Spiritului Sfânt, de un păstor credincios, iubitor, înțelept și plin de credință și sigurință, care veghează asupra fraților săi, plânge și se roagă pentru ei și îngrijește întocmai ca o mamă bună, gingașă și iubitoare, și care este în starea, spune fraților, deci acum trăim dacă voi stați în Domnul, în Tite sau în Cent, 3 cu 5. Când astfel de lucruri se pot vedea la un învățător al bisericii, atunci nu va fi greu a-l recunoaște ca atare și a-l preții cum se cuvine. După ce cunoaștem noi de pildă un medic bun, poate după numele său sau după o placă de alamă, nu, după lucrul său, cineva se poate numi pe sine de mii de ori că el este un medic bun, dar dacă el nu este în stare să îndeplinească lucrul de medic, nimeni nu se va folosi de dânsul. Auzi, sora, auzi, soră?
Aud, nu, de atâte cuvinte.
Cum? Mai tare să strigi. No, aici vine ceva foarte important. Așa am vrut să ajung, dar am luat puțin mai de sus. E un subtitlu așa. Serviciul fals se bazează pe autoritate omenească. Așa este aceasta în toate afacerile omenești. Tot așa este aceasta și în ce privește serviciul în biserică. Dacă cineva are un dar de la Domnul, atunci este și un serv al lui Hristos. Cum am citit la Efeseni, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul om. Cine? Domnul Iisus. El a dat darul. Când? O dat atunci la rusale, la apostoli o dat daruri mai mari, au putut conferi daruri speciale și la alții le-au dat și de atunci încoace, în întreagă vârsta evanghelică, dacă cineva s-a predat lui Dumnezeu, a primit un dar de la Domnul Iisus. Dacă nu s-a predat, nu s-a consacrat, nu a primit niciun dar. Serviciul altul nu-i bun, nu numai când dai dăunător. Dacă cineva are un dar de la Domnul, atunci el este un serv al lui Hristos. Dacă el nu are acest dar, atunci nicio denumire, nicio autoritate, nicio ordinațiune din toată lumea, nu îl poate face un serv al lui Hristos. Nu. Acestea îl pot face un servitor al unei religiuni. Dar un servitor al unei religiuni și un serv al lui Hristos, un serv în biserica nominală și un serv în biserica lui Dumnezeu, acestea sunt două lucruri cu totul deosebite unul de altul. Nu, dragă? Mare lucru. Orice serviciu adevărat își are izvorul său la Dumnezeu. El se întemeiază pe autoritatea dumnezească și scopul său este de a aduce pe oameni în prezența lui Dumnezeu și în legătură cu Dumnezeu. Cum? A-l îndemna la împăcare cu Dumnezeu și arăta punctele sau pașii, condițiile care trebuie să le facă ca să poată împăca cu Dumnezeu. Că poți învârti până Sfânta Sfântului și până, chiar și până studii. Cu altele. Și asta s-a tot ocolit. Dar de ce s-a tot ocolit? De ce nu se vorbește la adunări mari despre asta? Că am participat, slavă Domnului, la multe adunări mari. Și chiar am zis, o zis și soția, că în anul trecut, deci în 2006-2007, am zis, nu mă mai duce nici la o adunare mare. Dar nu m-am putut răbda. Păi nu, dar i-ar fi plăcut să nu mă duc. N-ai zis tu că nu-i mai merg la adunări mari. Dar am zis, păi de ce ți-ai dus? Păi, așa și așa. Ca până la urmă, totuși, să văd că îs cam slabe. Nu, că vorbile sunt frumoase, dar nu ating punctele astea principale. Da. ca omul să se împace cu Dumnezeu astăzi, dacă vrea să apasă de poporul să primească Spiritul Sfânt. Trebuie să te împaci astăzi. Dacă nu te împaci astăzi, nu nici o supărare, te împăca mâine. Dar să nu faci simbolurile, chiar dacă ai făcut botezul nostru. Orice serviciu adevărat și are izvorul său la Dumnezeu, acum auzi mai bine, sora, auzi mai bine. Este întâmplat pe autoritatea dumneavoastră, scopul este de a aduce pe oameni în prezența lui Dumnezeu și în legătură cu Dânsul. Dar din contră, orice serviciu fals își are izvorul său la oameni, el se bazează pe autoritatea omenească și are de scop a lega pe oameni de oameni sau de sisteme omenești. Prin aceasta se vede marea deosebire între aceste două servicii. Cel din tâi conduce pe om la Dumnezeu, pe când cel din urmă departă pe om de Dumnezeu. Asta e pericolul și asta e paguba. Că te departe, cu Sfânta Scriptură în mână și cu studiul în mână, el te tot departe de Dumnezeu. Cum te poate depărta? Foarte simplu. În loc să te îndeamne, să te împași cu Dumnezeu, să te consacrezi, să te predai, să fii conceput de Spirit, el spune tătatele. Îți vorbea ceva ales de ce frumos avem viitor. Câte binecuvântări ori fi. Da. Că vestea bună vine împărțită în două părți mari. E o veste bună astăzi pentru noi și o veste bună pentru neamul omenesc. A preda, s-a învățat pe oameni astăzi despre viitor, cu asta se mi-o ocup aproape tot timpul, atunci înseamnă că e tot depărteze Dumnezeu. Înseamnă că Evanghelia e falsă, chiar dacă nu e falsă. Că le dau la oameni ăștia, la frații ăștia, la surori, la adunare, niște învățături de care n-au nevoie astăzi. Știm că viitorul ar fi foarte bine. Atâta se poate citi de pe Vechiul Testament, câte binecuvântări, cum a fi, și altele, și altele. Și timpul a trecut, orele s-au terminat și acestea au rămas neamintite. Și asta se repetează săptămânal, anual și așa mai departe și cu asta a trecut aproape toată viața. Dureros. Că dacă ar fi numai la noi în sat, la noi așa a fost. La noi cred că a fost cele mai slabe servicii din țară. Dar poate și în toate lucruri. O mai fost așa. Și de unde e soția? Că e departe de la noi. Dar foarte slab a fost și la ei. Eu mergeam la mănăstireni, că e mai bine ca la noi. Nu înțelegeam eu atunci. Vedeam ceva, că e un pic mai bine. Hop, când m-am trezit de cap, am zis, stai drag. Păi și acolo a stat ceva, dar tot așa de rău. Na, ce-i de făcut? Aici o câștiga satana. Apostolul Pavel spune clar, să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig la noi. Care e arma? O întrebare, dacă îmi permiți. Cea mai bună arma a satanii care e?
Rugăciune.
Zi mai tare, sori, nu te-am
auzit.
Rugăciune.
Rugăciune. Ce-o zis?
Rugăciune.
A lui satana? Mm. Cea mai bună arma a lui satana care e?
Arma. Pierderea timpului.
Nu înțeles, sora. Nu înțeles. Puteți să spuneți, că nu e greu. Oricare
știi.
Ce-o zis, sora?
Pierderea timpului.
Da, ar vrea ca timpul să fie pierdut, dar mai este un pic de zis. Vă spun eu repede. Ignoranța, neștiința, prostia, aici vrea să ție pe omii la întuneric. Este în prorocie la Isaia 60-25. Iată întunericul acopere poporile, neamurile, neamurile romane poporile. Aici vrea. Și aici vrea să-i readucă pe oameni prin religii, dacă ați observat, popții și predicatorii în Babilon, îi aduc pe oameni la ceea ce au fost acum câteva sute de ani, ca să nu știu omul nimic, să piardă timp acolo în adunare, în biserică și pe unde umblă, și să se tot învârtească. Lasă că eu n-am prea participat, foarte puțin. Am fost o dată la Pentecostali, e doar la Pentecostali, o dată în Dobra Șugac și o dată în Bihor, acolo, în Tășat, și am fost de doar la baptiști, la martor n-am fost niciodată. Dar aici satana câștigă, să-i ține în continuu, să-i menține în ignoranță. Și apoi îi joacă el cum vrea, că le dă el cele. Vă spune soară dacă...
O întrebare. Care este, că suntem aici, care este arma cu care satana lucrează în casa credinței, nu la secte?
Pe mine mă întrebi, sau pe adunare?
Da, general, pentru că ai vorbit de faptul că satana vrea să țină în ignoranță. Îi ține pe cei care s-ai lui, dar în casa credinței, el ce vrea să facă? Cu ce vrea să ne despartă de Domnul?
Să speri credința, să speri față de Dumnezeu, legământul tău ca să te aducă la el.
Da, un răspuns. Nu vă pun vouă întrebări, eu vreau să spun la ce m-am gândit eu.
Da, da.
Eu cred că satana în casa credinței vrea să ne arate la fiecare că suntem mai buni ca alții. Da. Să considerăm că numai eu știu, că numai eu pot, că altul nu-i consacrat, că altul toată viața nu a făcut nimic, dar de unde știu eu ce-a făcut el? Eu cred că asta este o armă cu care satana vrea să ne ia nouă mintea de la lucrurile lui, să te gândim că ce bine stăm noi și altul ce rău stă. Și cred că aici câștigă satana mult din partea lui,
din
partea noastră.
Da, ți-ai spus tu, s-ar putea în unele cazuri să fie, dar așa în general, nu numai în lume, dar și în casa credinței și în adunare, ignoranța e cea mai bună armă a lui. Numai să-l depătează pe om de învățătură și să nu vezi sistematic. Vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, la Sighet, o desfințat predica. O poți destul ani și zeci de ani predica, cu unul a vorbit și ce ați ascultat. Seminar nu s-a făcut, adunările care spuse volum 6 nu s-au respectat, chiar erau fel de cenzură, unul trebuie să spune și ce-a învățat într-un anumit timp și starea lui, dacă e consacrat sau nu, fără să fie întrebat. La mine să mai departe, mai am un pic azi și am putut.
Nu permit că și eu să întreba ceva, altceva, să întreba și, ca să trecem până, mai este un ceas de vreme, să nu uităm, să nu uit din ce aș vrea să întreb.
Da.
Și cu ce ai început eu aș vrea să întreb, cu Bastards.
Cum
da. Bastards? Deci, cu Bastards, după câte ai zis tu, ar fi în casa credinței.
Da.
Bastards.
Bastards spiritual.
Nu.
Arată și Sfânta Scriptură.
Eu nu știu că Bastards, să luăm cum s-a născut, cum l-a avut Avram pe...
Ismael.
Nu. Deci nu s-a născut din Sara și din el. Că s-a născut separat din altceva și atunci ala e Bastard. No, și eu am vorbit, fratele Nelu, am vorbit mult despre Bastard. Și eu tare m-am unit, că nu ăștia se numesc Bastard în casa credinței. Că Bastard ar fi altceva, de exemplu cum sunt maturi. Ei zic că sunt dintre noi, de-a noștri, dar nu sunt născuți între noi și între a noștri. Și fratele Nelu tare frumos o explicat.
No, dacă ai pus...
Stai-mă un pic.
După
chiar rog
să dai volumul 4, dacă l-ai întrebat. Acum așa începe. Uite, a fost o întrebare care îmi descurcă volumul 4.
Da. Cetita cine în ăsta. Și-o spus tare, nu pot să o repet, că e lungă tare ce ai spus tu, ci despre care vorbesc și nu au spiritul și nu vorbesc bine. Da. Și ar fi ca străini, sau ca, dar nu ca Bastard. Deci el nu poate fi Bastard. E născut din casa credinței și îl numim Bastard. E o părere a mea. Și din câte am auzit și
după cât ți-a învățat fratele Nelu.
Da, s-a discutat.
Am vedea și învață fratele Rusel. O întrebare până cotă. Sora Volumă. Când iese un om din Babilon? O găsim în volumul 3. Răspunsul. Capitolul 6.
Când încep să merg la adunare și după aceea să te consacri.
Când?
Când încep să ieși din lume, să te duci la adunare și să faci următorul pas.
Și asta e foarte bună. Dar...
Vă răspund și eu. Cuvântul bastard înseamnă un copil din tată nelegitim.
Da.
Oricine îi din Dumnezeu, pentru că din punct de vedere spiritual, copilul Dumnezeu sunt cei pe care Domnul i-a chemat, Tatăl i-a chemat la el. Ce Domnul, nimeni nu poate veni la mine dacă nu e atras de Tatăl meu.
Așa
se face conceperea. Conceperea o face Tatăl în baza invitației prin Domnul. Aceștia sunt copii legitimi. Cei care nu sunt chemați de Tatăl și nu prin Domnul vin, și vin prin predicator, prin diferite credințe, ei nu sunt legitim Tatălui, ăia-s bastați. Dar cine vine la Tatăl prin invitația Lui, prin Spiritul Lui, prin adevărul Lui, copii legitimi.
Și o răspund la chemare.
Și noi nu avem de unde justifica pe cei dintr-o adunare dacă sunt copii legitimi sau nu.
Nu.
Asta fiecare în dreptul lui poate spune despre invitație și legătura lui cu Tatăl.
Termina, ci că nu m-am primat, așa, pe ce țin volumul 4.